Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Tā, labrīt, kolēģi! Pirmā Talsuniešības komitejas sēde jaunajā gadā, tā kā visiem mums veiksim un radošu darbu. Novada labā, šodien mums ir dienas kārtībā 11 lemjošās daļas jautājumu un viens informatīvās daļas jautājums. Piedalās praktiski visi, informējis man nav neviens par to, ka nepiedalīsies. Mums trūks viens cilvēks, nav Ances Strātels šobrīd. Pārējie visi mēs esam. Jā, labi, kolēģi, vai attiecībā uz dienas kārtību ir kādi priekšlikumi vai jautājumi? Lūdzu, Jūzefa.
Tā, man viens jautājums ir. Decembra sākumā mēs runājām par kapitāla sabiedrību reorganizāciju ūdens saimniecības jomā. Manuprāt, kad tā arī toreiz runājām, ka darba kārtībā tautsaimniecības komitejā janvāra mēnesī varētu būt šāds jautājums, kur viņš ir aizķēries.
Jā, aizķēries viņš neko nav. Šobrīd, ja man bija atsevišķi tikšanās, visiem deputātiem bija iespējas piedalīties, jūs arī piedalījāties, tai sanāksmē pēdējā. Jā, un šobrīd mēs vienojāmies tā, ka tas jautājums principā ies uzreiz uz domas sēdi.
Tā komitejā mēs?
Nu, mēs visi esam tie, kas esam jau visi, kas vēlējās, visi ir piedalījušies sarunās, visi izteikuši savu viedokli, tāpēc principā atkārtot to pašu jau nav vajadzīgs.
Jo tajā reizē jau mēs salīdzinoši
mazbījā? Jā, bet pirms
tā. Salīdzinoši
tā ir jā, bet visiem iespēja bija dot.
Cik vēlāk ir jābalso arī par šiem tarifiem, jā, gan Mērsraga ūdenim, Sijā, gan Kolkas ūdenim, un tur ir vajadzīga arī dotācija, jā, tad jebkurā gadījumā šis jautājums ir ļoti būtisks, tāds ir mans viedoklis.
Ir pilnīgi noteikti, jā. Labi, kolēģi, vēl? Tad sākam ar pirmā dienas kārtības jautājumu par Sasmaks ezera apsaimniekošanas plāna saskaņošanu un ziņos mums Jolanta Skujinieca attīstības plānošanas un projektu vadības nodarītas vadītāji.
Jolanta, labrīt! Kā jūs man dzirdat, jā?
Dzirdam.
Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par Sasmaks ezera apsaimniekošanas plāna saskaņošanu, jo laikā no 2022. 23. Marta līdz 22. Gada beigām šis plāns tika izstrādāts un veikt vairāk pasākumus tā, lai plāna rezultāts būtu tas, ko esmu jums izsūtījis, jo plāna izstrādes laikā tika apkopoti gan vēsturiskie dati no dažādiem datu reģistriem, ir analizēta gan ezera esošā, gan potenciālā izmantošana šajā plānā. Ir arī dažādi ūdens un grunts paraugu ņemšanas paraugi ņemti izpētes laikā. Ir arī novērtēts gan ūdens kvalitātes hidroloģiskā izpēta veikta un vēl citas lietas kopā ar apsaimniekošanas plānu ir 11 pielikumi. Tā ir skaitā 9. Pielikums ir, tā tūlīt, lai es nenokļūdītos, tātad 9. Pielikums ir arī izstrādāts, tas ir saistīts ar zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumiem tieši šim ezeram, un šajā plānā, lai to izstrādātu līdz galam un arī tagad virzītu tautsaimniecības komitejā un tālāk jau uz domi saskaņošanai, faktiski tika veikti arī saskaņošanas procesi ar institūtu BIOR un vides dienestu. Šie atzinumi ir saņemti, tie arī bija pie lēmuma projekta komplektā, izsūtīti arī jums visiem un faktiski līdz ar to, ja šādi atzinumi ir saņemti, mēs varam šo jautājumu skatīt un skaņot Talsu novada domē. Ja ir vajadzīga izsmeļošāka informācija, tātad es uzreiz nevaru ieraudzīt, bet varētu būt, ka mums arī piedalās šie te izstrādātāji, kas varētu detalizētāk izstrāstīt par šo apsaimniekošanas plānu. Bet šī gadījumā mūsu uzdevums un lēmuma projekts ir sagatavots tīri plāna saskaņošanai. Man šobrīd viss, vai ir mūsu izstrādātāji pārstāvs, kas var man papildināt?
Mums ir pārstāvs šobrīd piedalās?
Esmu piedalos Māris Liepiņš no saldodiņa risinājumiem. Ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu.
Jā, lūdzu kolēģi, jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, labrīt, paldies. Es varētu izmantot to iespēju uzvaicāt par šī ezera apsaimniekošanas plānā. Tur ir minēta tāda lieta kā peldbūvju izmantošana. Varbūt varētu drusku, vienkāršs jautājums ir nosacīt interesants, jo viņš tāds drusku neregulēts izskatījās pagājušā gadā, ko drīkst, ko nedrīkst, kurā brīdī drīkst, kā drīkst izmantot nevis peld līdzekļus, bet peld būvis tieši. Un tur apsaimniekošanas plānā vienā rindkopā bija pieminēts, ka saskaņā ar normatīviem aktiem, bet varbūt, ka jums kaut kāda ir informācija nedaudz plašāka par iespējamo peldošu būvju, jā, sauks viņus par būvēm, izmantošanas sasmakas ezerā. Brīvi, pilnīgi bez kādām, nu, tur, teiksim, aizķeršanām, jebkurā vietā, jebkāda izmēra, vai jūs to neskatījāties?
Tas īsti nav jautājums man, es esmu vairāk tieši par ezeru ekoloģisko stāvokli gatavs atbildēt. Mēs varam to noteikti noskaidrot, ne uzreiz, protams, bet
es varbūt varu komentēt šo jautājumu, ko es paspēju noskaidrot pēc informācijas pēdējās. Šobrīd par peldbūvēm, lai tās izvietotu, bet tad runa ir tieši par publiskajiem ūdeņiem, kas ir arī sasmakas ezers, tātad peldbūvu izvietošanas noteikumi faktiski ir paredzēti vispārējos apbūves noteikumos. Ja ir runa par šīm te nomas tiesībām, tad arī konsultēties ar juristiem. Es sapratu, ka tur, jebkurā gadījumā strādā šīs te visos tiesības arī uz objektu iznomāšanu, arī tā skaitā sasmakas ezerā. Un mūsu tiesības ir faktiski sasmakas ezerā, saskaņā ar vispār pieejamo informāciju par to, kā sasmakas ezers šobrīd gan izskatās, gan kas tur kur atrodas. Noteikti teritorijas, kur šādas būs, mēs varam izvietot.
Paldies.
Jā, labi, paldies.
Vēl kolēģi. Priekšlikumi viedokļi. Tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu. Jā, gaidu lūdzu. Roku balsoju. Jā, labi. Divi ar roku balso. Trīs par. Labi. Slēdz balsošanu. Tā, trīs balsoja par, ja? Trīs par rokā, un tad vienbalsīgi ar 10 balsīm par lēmumu projekts. Tiek virzīts tālāk. Paldies. Tā, otrais dienas kārtības jautājums ir par piedalīšanos EJZF projektu konkursā ar projektu piekrastes atpūtas laukuma labiekārtošanu Mērsragā. Sanda Ķiršakmene mums ziņos attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja.
Sanda, labrīt. Lūdzu.
Labrīt.
Tātad esmu sagatavojis lēmumu par piedalīšanos Eiropas jūrlietu un dzīvsaimniecības fonda projektu konkursā ar projektu piekrastes atpūtas laukuma labiekārtošanu Mērsragā. Šo konkursu izsludina tātad biedrība Talsu partnerība. Projektu plānots iesniegt rīcībā dzīvsaimniecību teritorijas dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana klimata pārmaiņu mazināšana. Pie Maisteru Bākas ir labi iekārtots autostāvlaukums, un pieguļošajā teritorijā piekrastes apmeklētājiem ir iespēja atpūsties, izmantojot bērnu rotaļlaukumu, piknika vietas un gājēju laiku. Šajā teritorijā ir nepieciešams ierīkot mūsdienu prasībām atbilstošas labierīcības un atkritumu novietnes. Projektā ir plānots uzstādīt 3 rūpnieciski ražotas tualetes un labi iekārtot atkritumu novietni. Projektā piekrasta atpūtas laukuma labiekārtošana Maisvergā kopējās izmaksas ir 75 tūkstoši eiro, ieskaitot PVN 21%, attiecināmās izmaksas ir 65 tūkstoši eiro, publiskais finansējums ir 58 tūkstoši 500 eiro, pašvaldības līdzfinājums 6 500 eiro, Projekta apstiprināšanas gadījumā ir iespējams saņemt avans 20% apmērā no publiskām izmaksām 11 700 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt un sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, es drīkstu, es papildināšu Sandu saistībā ar izmaksām. Tātad šobrīd mēs esam noprecizējuši vēl veicamās darbības, bet tā kā lēmumu projekts jau bija izsūtīts, tad līdz Tātad šobrīd jau mēs šobrīd zinām izmaksas, kas varētu nākt klāt saistībā ar to, mums ar tolišu, ar atkritumu urnu pārvietošanu, pamatnes izveidošanu, jo šim brīdī, tur, kur būtu jāizvieto tolis, atrodas atkritumu urnas un ir novietni izveidota, bet tādā gadījumā novietne vēl būs jāizvieto no jauna, lai iznāktu vietas abām. Un tiks nojaukta tā tolita, kas tur ir izbūvēta tādā tā kā koka namiņa veidā, un faktiski veidota tādā nu, sakārtotā infrastruktūrā abām šīm lietām, atkritumiem un tualetēm. Tā kā jau finanšu komitejas tātad, lēmumā varbūt, es tagad nezinu, vai mēs paspēsim ielabot, bet katrā gadījumā uz domi būs precizēta summa.
Paldies. Paldies, jā, kolēģi jautājumu. Mans atprātos.
Es tā īsti nesapratu, tā izmaksu, kopējā izmaksu summa, viņi ir balstās uz ko? Uz kādu hipotēzi?
Šobrīd izmaksu summa pamatā balstās uz šīm te pārvietojamām tualetēm uz katras vienības izmaksām un to novietošanu. Jā. Šobrīd te nav klāt
Bet kā izmaksas, jūs nonācāt līdz cenai?
Es nesapratu.
Kā jūs nonācāt līdz cenai?
Aptaujājām piegādātājus un ražotājus.
Un izvēlējāties lētāko?
Nē, mēs neizvēlējāmies lētāko, bet atbilstoši tai vietai, ko mēs varam izvietot, specifikācija tāda, kas atbilst šai vietai, jo tur nav iespējams pievadīt ne kanalizāciju, ne ūdeni. Tās ir skan plasa tolets līdzīgs kā Ķēniņkalnā.
Bet tas ir būtībā ir viens cenu piedāvājums tikai?
Šobrīd jā, bet šobrīd cenu piedāvājumi ir kļūdas pēc nav pierēķināta virs izdevuma, pa cik tas būs pakalpojums un tas būs. Šobrīd izmaksas būs klāt saistībā ar tām lietām, ko es minēju, un arī tolešu novietošanas virs izdevuma, kas šim brīdī tā kā netika pierēķināta.
Labi, un PVN arī būs attiecināms?
Jā.
Šeit ir attiecināms. Un tas atkritumu urnu pārvietošana, tās var būs attiecināmas izmaksas?
Pēc man pieejamās šobrīd informācijas konsultēties arī ar tavas partnerību. Jā, mēs tāpēc, ka tas ir vides šajā aktivitātē, tad kompleksi labiekārtota šī infrastruktūra, kas saistās ar atkritumiem un tualetēm.
Paldies.
Labi, paldies. Jā, Jūzefa Kreva.
Tā, labrīt, Jolanta. Man jautājums tāds par šo te rūpnieciski ražoto tolešu cenu. Cik ilgi viņi tur? Jo tās projekta lielums manā uzturē viņš ir maziņš. Maziņš, salīdzinoši neliels, jeb kā lai pasaka. Kā jūs tur vienojāties, jo mums ir pieredze, mēs paši zinām, gandrīz katram projektam mēs piemaksājam, novads piemaksā ar Lauris Smaida, bet vai tad tā nav? Ja?
Šī brīdī es varu pateikt, labi, mēs papildus šo informāciju noskaidrosim, kādas cenu izmaiņas prognozējās, un tad drošības pēc acīm redzot, ir kāds procents jāliek klāt, ja nebūs precīza informācija par šo tēmu.
un otrs man tāds rekomendējošs priekšlikums, padomājiet par projekta nosaukumu. Nu, tā, es nepiesienos, bet viņu vajadzētu sasaistīt ar vidi. Ja? Tāds priekšlikums ir, lai saprot, nu, kad šī ir vides resursu aktivitāte un lai tur nav kāds atkal neuzdod ne tāds jautājums.
Paldies. Kolēģi vēl, Ants Strātos.
Vēl viens mazs precizējuši par pašu projektu. Piekļuvi tam toaletēm tai projektā arī ir paredzēta kaut kāda, es nezinu, tur piebruģēšana vai celiņš vai kas?
Toalets tiks izvietots bruģēta laukuma malā.
Uz jau esošu bruģēta laukuma?
Tieši pie bruģēta laukuma.
Ah, skaidrs, paldies.
Labi, paldies, jā. Lūdzu, Alvi, tu.
Labrīt, tur bija, jūs minējāt, ka nojauksiet to koku būdiņu, bet tā bija paredzēta ar kustību traucējumiem cilvēkiem, vai šīs te jaunās tods būs iespējams iekļūt, ja?
Jā, mēs esam skaņojuši, jo man ar brāli arī no Mērsraga palīdzēja, nu, vienkārši noskaidrot šo situāciju ar šo te koka toaleti, kas ir ar piekļūstamības iespējām, un šobrīd mēs esam noskaidroši, ka mēs drīkstam viņu, jo tur ir problēmas gan ar uzkopšanu šīs toaletes, un viņi nevar normāli uzturēt kārtībā. Un būs jauna ar pieejamību nodrošināt toaleti.
Paldies. Kolēģi, vēl jautājumu? Priekšlikumi, viedokļi, tad uzsākam balsošanu. Viss ir sistēmā? Jā. Labi. Jā, paldies. Tad vienbalsīgi tad lēmuma projekts tiek tālāk virzīts uz finanšu komiteju, un tad būs arī precizētā summa līdz finanšu komiteju. Būtu labi, jā. Paldies. Jā. Mēs jau iepriekš runājām, jā, ka tā vizualizācija, bet viņa šobrīd vēl nebija. Mhm. 3D, jā. Paldies, labi, nākamais dienas kārtības jautājums ir par piedalīšanos EJZF projektu konkursā ar projektu Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošanu. Sanda Ķiršakmene turpina ziņot.
Jā, tad ir lēmuma projekts par piedalīšanos Eiropas jūrlietu un dzīvsaimniecības fonda projektu konkursā ar projektu Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana. Izsludina biedrība Talsu partnerība, tiek plānots rīcībā piekrastes teritorija publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana. Mērsraga tautas namas ir viena no nozīmīgākajām kultūras dzīves un tradīciju uzturēšanas vietām Mērsragā. Pie tautas nama ir liela teritorija ar apstādījumiem un iebraucamo ceļu, ko ir nepieciešams atjaunot un izveidot atbilstoši mūsdienu prasībām. Projektā veicamās darbības teritorijas labiekārtošana pie tautas nama, kas paredz jaunu apgaismojumu, autostāvvietu, gājēju celiņu, apzaļumošanas, apstādījumu ierīkošanu un vides objektu bāka uzstādīšanu. Vides objekts bāka sniegs vēstījumu par zvejas un jūras kultūras mantojumu popularizēšanu. Projekta Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana kopējās izmaksas ir 212 eiro, ieskaitot PVN 21%, attiecināmās izmaksas ir 712 eiro, publiskais finansējums 491,466,89 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 21,274,10 eiro. Projekta atbalsta gadījumā un piemērs avanses ir 20% no publiskā finansējuma 38,293,38 eiro.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Sanda. Paldies, kolēģi, jautājumu. Priekšlikumi? Jautājumi. Ants Strātos, lūdzu, Andri.
Nu, vai varētu to summu 212 tūkstoši pateikt šobrīd, kā viņi tur sadalās tam vidas objektam un tam laukumu labiekārtošanai, jo pa to laukumu mums jau bija iepirkums.
Uh-huh.
Tas paliek spēkā, tur jau netaisīs vai kā?
Tad paliks, jā, šodien arī būs tikšanās ar būvnieku, un tas līgums dotajā brīdī ir spēkā ar būvnieku, un objektam ir plānots 25 tūkstoši. Pagaidām tiek ievākta informācija par materiālu, no kāda tiks būvēts šī te bāka, un tas pagaidām vēl ir izstrādē.
Paldies. Vēl kolēģi? Jā, pie priekšlikumiem, Juzefa Lūdzu.
Tā, pirmā lieta, kas ir, jums šai projekta iesniegumā šo te bāku vai bāciņu, kā mēs runājam, 2 metru augsta, ja, tur tāds, kaut kas, to vajadzētu projekta iesniegumā izdalīt atsevišķi, ja, sapratāt? Jā, tātad labiekārtošana viens ieraksts, bāciņa vai bāka ir otrs ieraksts. Nākošais jautājums, jums vajadzētu pie projekta pievienot būvvaldes izziņu, vai šai te bākai vajag būvniecības ieceres dokumentāciju vai nevajag? Jā, sapratāt?
Jā,
tas ir svarīgi. Tad ir būtiski, ko būvvalde pasaka tālāk par iepirkumu metodi, jo objekts ir vienots, un tas nozīmē, ka tur varētu būt atklāts konkurss. Un nākošā lieta būtu jāiedod arī skaidrojums pie projekta, par cik ir noslēgts jau būvniecības līgums par teritorijas labiekārtošanu. Atceraties, iepirkumā bija norādīts iepriekšējā projekta numurs, ja? Kad jau būtu jāiedod skaidrojums, kad ir šis iepirkuma līgums, kas jau bija, ka tas attiecas arī uz šo te jauno projektu. Nu, es tā ļoti vienkārši pasaku, bet tādu dokumentu no Talsu novada pašvaldības vajadzētu pievienot klāt, lai tur pēc tam nav lieku jautājumu, ja šis te noslēgtais līgums ir spēkā un ja būvnieks tur cenu, jo dzīve jau izdara korekcijas, ja, tādā veidā. Tas uz šito lietu, un ja tur Jolanta klausās, mēs otrdien debatējām par tādu lietu, kā par šo te staigājošo gidu, ja kā viņi pareizi lai nosauc, staigājošo gidu Rojas pagastā, ne, Roja, Kolkavti, cita opera, tā ir cita partnerība un cita opera, ja? Kad mēs izrunājos vakar daudz un dikti, ka būtībā tas nebūtu attiecināms, nezinu, ko Lolita jums ir, ja pat Tals partnerība atbildējusi, jo reāli tas ir ELFLA sabiedriskās aktivitātes, sapratāt mani, ja? Bet man būtu ļoti liels lūgums ļoti cītīgi piestrādāt un pameklēt vēl kādu projektu, varbūt, ka tas iet patiešo uz Talsu novada domes sēdi, uz finanšu komiteju noteikti nepaspēsiet, jo tā kā es arī teicu otrdien šajā te sapulcē, kad vēl paliek pāri 73, drusku vairāk kā 73 tūkstoši publiskais finansējums EJZ fondā, kas jāapgūst līdz 30. septembrim. Un es tā arī padomāju tā prātīgi un mierīgi, mums ir tik liela salīdzinoša jūras piekraste, vai mēs tiešām nevaram atrast kādu ceļu vai vēl kādu, kuru varētu, nu, kā teikt, labiekās pārbūvēt, jeb tādā veidā atjaunot, ja? Jo, nu, atdot naudu Eiropai un valstī, manuprāt, tas būtu ļoti, ļoti slikti, ļoti slikti. Jā, neprātīgi.
Vajadzētu rast risinājumu,
paņemt to naudu. Jā, jo es, piemēram, es tagad kādu gadu neesmu bijusi, es zinu, ka tur tik, man tik vakar ienāca tāda ideja, ļoti slikts ceļš bija uz šo te Kaltenes konzervu, ja, nē, kā lai pasaka, nu, Kaltenē, kur ir šis te zivju pārstrādes cehs tur, bet kāds status tam ceļam un tā tālāk, to es nezinu, bet ceļš uz turieni ir, bija gadu atpakaļ briesmīgs, ja tā paņem reāli, ja. Nu, vēl kāds variants, nu, tur taču ļoti daudz piebrauktu pie jūras vajadzīgi, es saprotu, kad ir ļoti maz laika, bet mans kolēģis reko, Salaujaus, ja viņš gribēja šo te bērnu laukumu pie skolas, tur divi un bišķi vairāk mēnešu, un visa dokumentācija un iepirkums bija kārtībā.
Paldies!
Paldies!
Paldies katrā ziņā priekš, ko viņi ņemam vērā, jā. Lauri, tu gribēji kaut ko piebilst, gribēji, vai ne? Jā, labi, paldies! Vēl kolēģi? Labi, tad... Tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Almanda roku balsos, manu? Ir, jā. Jūs balsosiet?
Es balsoju.
Lauri? Trešais dienas kārtības jautājums. Jā, ir, paldies. Jā, paldies, vienbalsīgi, un tad lēmuma projekts arī tiek virzīts tālāk arī uz finanšu komiteju. Paldies. Ceturtais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 29. aprīļa lēmumā numurs 120 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Talsu ūdens līdzdalības izvērtējumu Daira Podziņam un ziņos kvalitātes vadības un uzraudzības noteļas kapitāla sabiedrību pārvaldības konsultants. Lūdzu, Daira.
Labdien! Tātad saskaņā ar publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu 57. pantu publiskas personas kapitāla sabiedrība izstrādā vidēja termiņa stratēģiju, ņemot vērā publiskas personas augstākās lēmēja institūcijas noteiktos vispārējos stratēģiskos mērķus. Sietals ūdens ir nepieciešamība izstrādāt vidēja termiņa stratēģiju 2023. 2025. gadam. Ar Talsu novada domes 2021. gada 29. aprīļa lēmuma numurs 120 ir noteikts Talsu ūdens stratēģiskais mērķis, proti nodrošināt augstu ūdens apgādes un notekūdeņu pakalpojumu kvalitāti visiem Talsu novada patērētājiem, kā arī gādāt, lai šie pakalpojumi ir nepārtraukti, efektīvi, rentabli un pieejami, pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. Pēc kapitāla daļu turētāja lūguma Talsu ūdens ir sniegusi priekšlikumu, lai uzlabotu vispārējā stratēģiskā mērķa formulējumu. Proti nodrošināt kvalitatīvus, nepārtrauktus, rentabus un vidē draudzīgus ūdens saimniecības pakalpojumus, pastāvīgi veicinot pakalpojumu pieejamību un ūdens saimniecības nozares ilgspējīgu attīstību. Šis precizējums, formulējums atbilst Talsu novada ilgspējīgas attīstības stratēģijā 2022. 2040. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, kā arī Talsu novada attīstības programmas 2022. 2028. gadam noteiktajiem rīcības virzieniem un izvirzītajiem no uzdevumiem. Ņemot vērā minēto, lūdzu grozīt Talsu novada domes 2021. gada 29. aprīļa lēmuma numurs 120 par Sieta Talsu ūdens līdzdalības izvērtējumu trešo punktu izsakoto šādā redakcijā. Noteikti Sieta Talsu ūdens vispārējo stratēģisko mērķi 2021. 2025. gadam nodrošināt kvalitatīvus, nepārtrauktus, rentabus un vidē draudzīgus ūdens saimniecības pakalpojumus, pastāvīgi veicinot pakalpojumu pieejamību un ūdens saimniecības nozares ilgtspējīgu attīstību.
Jā, paldies. Paldies, kolēģi, jautājumu. Juzefa Kļava.
Jā. Man jautājums viens. Kad Siat Alsu ūdens būs vai ir spēkā, kad apstiprinās jaunos tarifus, jo es jau arī tai priekšsapulcē teicu, mani ne jau. Es priecājos, ka ir tāds vārdiņš rentabls, un lai nebūtu tie bezgalīgie 3 gadu zaudējumi, kad mēs no tās situācijas varam iziet.
Var informēt, ka 2022. gada 20. oktobrī Talsu ūdens ir iesniedzis jaunā tarifa projektu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, bet regulātors šo tarifu vēl nav apstiprinājis.
Saprot, ka laikam neatrāk kā marta mēnesī, ja? Manuprāt.
Tā varētu būt plānots, jā.
Jā, labi, kolēģi, vēl jautājumu. Priekšlikumu viedokļi. Man ir jautājums, lēmuma projektam tālāk ir jāvirzās uz finanšu komiteju arī šim? Ir vajadzības finanšu komiteju virzīt? Kas mums lēmumā ir finanšu komiteju ierakstīt arī.
Es domāju, ka
Nē.
Bet par tādu strateģisko mērķu uzlikšanu nu, tā kā vajadzētu gan.
Nu, ka vajadzētu, jā.
Manuprāt.
Okay, labi, lai paliek. Labi, paldies, tad uzsākam balsošanu par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies. Slēdz balsošanu 10 balsīm par, tad kaut kūt? 9, jā. Jā, 9 balsis par. Viens atturās lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz finanšu komiteju. Paldies. Nākamais jautājums par Talsu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmuma numurs 558 par galvojumu sniegšanu Sierojas ZKU atcelšanu. Daira Pūzinājums turpināt ziņot. Lūdzu, Daira.
Talsu novada dome 2022. gada 24. novembrī pieņēma lēmumu numuru 558 par galvojumu sniegšanu Sierojas ZKU, ar kuru nolemts galvot par sabiedrības aizņēmumu līdz 70 000 eiro zemnieciskās darbības nodrošināšanai, kas saistīts ar kredīt līnijas līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību Svedbanka. Pēc šī lēmuma pieņemšanas ir mainījušies apstākļi un pašvaldība ir saņēmusi sabiedrības iesniegumu, kurā tika lūgta piekrišana slēgt aizdoma līgumu siltumapgādes pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanai bez pašvaldības galvojuma pret komercskīlu. Kapitāla daļa turētājs ir devis savu piekrišanu, kā rezultātā 2022. gada 29. decembrī Sierojas ZKU ir noslēgusi overdrafta līgumu ar limitu 70 000 eiro siltumapgādes pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanai un komercskīlas līgumu ar akciju sabiedrību Svedbanka. Ņemot vērā minēto secinājums, ka sabiedrībai vairs nepastāv nepieciešamība pēc pašvaldības sniegta galvojuma, līdz ar to Talsu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmums numur 558 būtu atceļams.
Paldies. Kolēģi jautājumi. Andis Strātos. Priekšlikums. Rakstisks ir, vai?
Nē.
Jā, lūdzu. Lūdzu.
Man būtu lūgums neliela īsa informācija uz Finanšu komiteju attiecībā uz šo kapitāla sabiedrību, kā tad viņiem veicās ar naudas plūsumu 22. gada beigās, kad viss tā kritiskākā situācija bija. Es saprotu šobrīd, jā, tas overdraft līgums ir noslēgts un šobrīd droši vien būs vieglāk elpot, bet kāda bija tā reālā finanšu situācija uz gadu beigām uzņēmumā?
Informācijas sagatavosim, bet uz šobrīd var painformēt, ka uzņēmumi vairs nav kavēto saistību.
Jā, bet mazliet vairāk. Negloži gadu pārskatu, to mēs skatīsim, tad, kad būs jāskat. Bet kā viņi izgāja no situācijas?
Jā, informācija tiks sagatavota.
Labi, paldies. Jebkurā gadījumā ir labi, jā, ka mums nav jāsniedz galvojums. Ir cits iespējas. Tā, labi, uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. Paldies, ir 10 balsīm par. Lēmuma projekts tiek atbalstīts. Tā, kas mums ir nākamais, mums ir par SIA mērsraga ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu. LLD Andersona kvalitātes vadības un uzraudzības noturies kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultants Lodze LLD.
Labdien! Pašvaldībā ir saņemts SIA mērsraga ūdens iesniegums, kurā sabiedrības valde lūdz apstiprināt jaunus ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus. Ņemot vērā, ka sabiedrības izmaksas par elektroenerģijas iegādi ir palielinājušās par 238,35%, ir pieauguši ieguldījumi infrastruktūras uzturēšanā, pieauguši darba spēka un pārējo preču un pakalpojumu izmaksas, sabiedrība ir izstrādājusi jaunu sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Saskaņā ar aprēķiniem ūdens saimniecības kopējais tarifs ir 7,37 € par kubikmetru bez PVN. Taisa skaitā ūdens saimniecības pakalpojuma tarifs 3,12 € par kubikmetru bez PVN un kanalizācijas pakalpojuma tarifs 4,25 € bez PVN. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniegts SIA Talsu ūdens saimniecības pakalpojumu tarifa projekts, kurš paredz, ka ūdens apgādes pakalpojumu tarifs līdz 30. aprīlim būs 1,70 € par kubikmetru un kanalizācija 3,07 € par kubikmetru. Savukārt no 1. maija ūdens apgādes pakalpojumu tarifs paredzēts 1,77 € par kubikmetru un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 3,26 € par kubikmetru. Ievērojot iepriekš minēto, konstatējams, ka SIA mērsraga ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu projektā paredzētā pakalpojuma maksa pārsniedz SIA Talsu ūdens tarifa projekta aprēķinu. Lai nodrošinātu Talsu pilsētā un Talsu novadā vienādu sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu makstu, sabiedrības valde lūdz ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus pielīdzināt SIA Talsu ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu projektam. Tādēļ tiek lūgts apstiprināt SIA mērsraga ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus, ūdens apgādes pakalpojumu tarifu 1,77 € par kubikmetru bez PVN un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 3,26 € par kubikmetru bez PVN. Noteikti, ka ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu stājas spēkā 2023. gada 1. martā, paredzēt finansējumu 2023. gada Talsu novada pašvaldības budžetā ūdens saimniecības tarifa kompensācijai 34,344 € un 70 € apmērā un noteikt, ka ar 2023. gada 1. martu spēku zaudē Talsu novada domes 2022. gada 27. janvāra lēmumu numur 40 par SIA mērsraga ūdens pilnvarojumu un ūdens saimniecību pakalpojumu tarifu apstiprināšanu otrais punkts.
Paldies deputātiem jautājumu. Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, man jautājums tāds ir. Man nu, ļoti patīk tā tabuliņa, ko pielikums numur viens, ko iesūtīja SIA mērsraga ūdens. Un tur ļoti, ļoti labi ir parādītas ūdens apgādes veidojošās izmaksas 22. gada 11 mēnešos Un tālāk ir nākošā rinda ir, ja kolona, pareizāk sakot, ir ūdens apgādes veidojošās izmaksas 23. Gadā. Vai jūs esat tā skrupulozi vērtējuši katru no izmaksu posteņiem, jo tālāk mēs skatīsim kolkas ūdens tarifu, un es arī vakar, tas gan būs pie nākošā jautājuma, es arī vakar aizrakstīju, lai saveido šādu pašu tabuliņu arī Sijā kolkas ūdens. Nu, tur es paskatījos, tur palika tikai šīs te 11 mēnešu, tā teikt, reāli ūdens apgāde veidojošās izmaksas. Nu, un arī, ka mēs paskatāmies gala rezultātu šim mērsragu ūdenim, reālā pašizmaksa, kas ir pašā apakšā, ir 2,14 eiro par kubikmetru. Plānotā, kas prognozētā, kas būtu nepieciešama, nākošgadi 3,12, tas pats ir par noteku ūdeņiem, tur tās starpības ir būtiskas, jā. Kādā veidā jūs vērtējāt vai nevērtējāt vai pieņēmāt pa pilnu to, ko uzņēmums prasa, un vai ir pieeja šo te tarifu veidošanā visām šīm te kapitāla sabiedrībām, kas nāk pie mums stiprināt tarifu?
Iesniegtais ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu aprēķins tika izvērtēts. Un pieņemts.
Mēs runājam par to, vai ir iespējams arī to šo 12. Mēnesi, teiksim, arī iekļaut aprēķinos tādu iespēju šobrīd pastāv vai nepastāv?
Jā, labdienas, varbūt atbildējuši 12. Mēnesi, mēs tikai tagad šajās dienās saņemam pēdējos rēķinus elektrību un tādās lietas līdz ar to, nu, vēl ir būtu vēl vajadzīgs laiks, lai mēs varētu iekļaut arī 12. Mēnesi.
Jā, sapratu, jā, bet tur varētu arī kaut kas mainīties?
Tikai palielināties izdāmi īpaši attiecībā uz elektroenerģiju, kas mums ir palielinājusies vairāk kā 3 reizes.
Ne, varbūt jūs nesapratātu mūsu jautājumu, manu jautājumu. Es vienkārši runāju par metodisko pieeju, ja mēs vienam uzņēmumam ņemam par pamatu 11 mēnešus, ja, un šeit es uzskatu, kad arī ir mērsragu ūdens kalkulējis, manuprāt, reālāk un pareizāk, tas ir mans privātais viedoklis, ja nevis tik paņemt reāli šos te 11 mēnešus un no tā kalkulēt šo te nākamā gada tarifu un no tā viedokļa, tāds bija mans tas jautājums, ja es absolūti nevaru pateikt to, kad šie te tarifi ir ļoti augsti un ka tālāk ir lūgums piemērot prognozējumos, jeb, kā teikt, iesniegtos sietālus ūdens tarifs, un kā tiek prasīt šita dotācija, tas viss ir skaidrs, ja, un paldies arī par tiem papildus aprēķiniem, ko jūs atsūtījāt, ja, tādā veidā. Bet par to metodiku es vairāk runu.
Es domāju, ka būs atbildi, vēl nebūs? Attiecībā uz metodisko pieeju.
Nav vienāda metodiskā pieeja visam kapitāla sabiedrībām.
Nu, tas arī bija tas jautājums. Ance Stratos, lūdzu.
Atgriežoties pie mērsragu ūdens un ūdens apgādes veidojošo izmaksu posteņa pamatlīdzekļu nolietojums, kāds skaidrojums tam, ka 23. Gadā palielinās šis pamatlīdzekļu nolietojums? Mums šī gadā bija kaut kādas lielas salīdzinošas investīcijas pamatlīdzekļos vai atklājās jauni tīkli, kurus ņēma uzskaitīja vai kas pa iemeslu?
Jā, šajā gadā ir bijuši gan būtiski ieguldījumi, teiksim, infrastruktūras jautājumos, infrastruktūras lietās vairāk 18 000 vien šajā gadā, iepriekšējā gadā. Tas ir viens no iemesliem, un otrs no grāmatvedniskā viedokļa tur mainās arī projekta nolietojuma lietas. Par tīkliem, jā, mums ir arī atklājušies jauni tīkli, bet šobrīd viņi vēl nav ieviesti mūsu grāmatvedībā, jo ir jāsaprot, kā to juridiski korekti izdarīt.
Tad būtībā var teikt, nu, tas pamatlīdzekļu nolietojuma pieaugums vairāk ir grāmatvediski pārskatot situāciju ar pamatlīdzekļiem, ja?
Tieši tā.
Skaidrs. Paldies.
Paldies. Vēl kolēģi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsošanu. Paldies.
Man, jā, vien es atcerējos var to informāciju par publiskošanu līdz domas sēdē un to viedokļu noskaidrošanu lūdzu piefiksēt.
Jā, protams, tiks darīts jau šodien pēc komitejas sēdes.
Jā, paldies.
To mēs bijām izrunājuši jau iepriekš, jā. Jā. Labi, paldies, tā 10 balsīm par, tad lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Un tad ķeramies klāt pie 7. Dienas kārtības jautājumu par sabiedrību. Trības ar ierobežotu atbildību kolkas ūdens saimnieces pakalpojumu tarifu apstiprināšanu. Lelde, turpina zinot.
Jā. Pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību kolkas ūdens iesniegums, kurā sabiedrības valde lūdza apstiprināt ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus. Ņemot vērā, ka ir pieauguši izdevumi infrastruktūras uzturēšanā, darba spēka un pārējo preču izmaksas sabiedrība ir izstrādājusi jaunu sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu. Tādēļ lūdzu apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību kolkas ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu. Ūdens apgādes pakalpojumu tarifs 1,93 € par kubikmetru bez PVN, kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,04 € kubikmetru bez PVN un tehniskā ūdens tarifs 64 € par kubikmetru bez PVN. Noteikti, ka ūdens saimniecības pakalpojumu tarifs stājas spēkā 2023. gada 1. martā un noteikti, ka ar 2023. gada 1. martu spēku zaudē Talsu novada domas 2022. gada 24. februāra lēmuma numurs 74 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību kolkas ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu otrais punkts.
Paldies. Jautājumi kolēģiem. Ants Strātels.
Vai mums vispār vēl kādai kapitāla sabiedrībai ir tarifos vai maksas pakalpojumos rentabilitāte 10% plānot?
Uzreiz nevarēšu tā atbildēt, bet varu sagatavot atbildi. Rakstiski.
Uz Finanšu komiteju.
Labi.
Labi, paldies. Jā, Juzefa.
Tā, man jautājums tāds, es jau iesāku par šo te vienotu metodiku, šo te ūdens un kanalizācijas pakalpojumu noteikšanā. Es vakar aizsūtīju jums arī lūgumu, lai SIA kolkas ūdens sagatavo tādu, nu jūs salikāt pašizmaksu par 11 mēnešiem, bet kādu prognozu varētu būt 23. Gadā pa izdevumu posteņiem, absolūti, tur skaidrība, nu nav viņas, piekrītat, jeb nē, tā. Un nākošais jautājums, es saprotu, kad jūs jau iepriekš teicāt laikam, kad vienota metodika nav, bet es pacēlu par SIA kolkas ūdens, piemēram, aprēķinus pār tos, kas bija plānoti uz 22. Gadu, jūs savā pamatojumā rakstat, ka pieaugušas darba spēka izmaksas, nu nopamatojat, es te rēķinu kā gribu, man tas darba spēka izmaksas nekādā veidā pieaugušas reāli nav, ja? Jo paņemot visu gadu kopumā un paņemot kaut vai pret 21. Gadu, tas izmaksas ir mazāks. Ja, tādā veidā. Tas pats, nu, lai varbūt Bordjukungs var pastāstīt pagājušā gadā, ko jūs prasījāt, tātad par ūdens tarifu jūs prasījāt 2,03, Tagad jūs sakat, jūs prasat, lai mēs apstiprinām 23. Gadam eiro 93. Par kanalizāciju prasīja eiro 89, tagad 204. Tātad par ūdeni jūs prasat pat mīnus 5% mazāk, par kanalizāciju plus 8%, par tehnisko ūdeni man iznāca plus 10%. Nu, skaidrojiet to situāciju, jo īsti ņemot vērā, kad gads nav slēdzies, kad ir tikai 11 mēnešu izmaksas, un ņemot vērā arī to, kad es paskatījos, kad Talsu ūdenim jaunais tarifs pieaug par 44% pret līdšanējo kanalizāciju plus 62%, Mērsragūdenim plus 46% nu, dzeramais ūdens, kanalizācija plus 23%. A jums tie procenti pat ir dzeramam ūdenim pat mazāki, kanalizācijai drusku pieaug. Nu, tā skaidrojot situāciju. Manuprāt, ka diez vai tie tarifi ir korekti. Bet tas ir mans privāts viedoklis.
Ivo, kurš Ivo atbildēs?
Labdien visiem, jā. Man nav dotajā brīdī priekšā pagājušā gada aprēķins, es nevarēšu salīdzināt, bet tomēr jāskatās, ir tomēr gada darbība un kaut kur kaut kādas izmaksas samazinās, kaut kur palielinās un attiecīgi, kāpēc citām kapitāla sabiedrībām palielinās ūdens tarifi un tas procentuāli ir varbūt tas, ka elektroenerģijas pieaugums ir būtisks, bet mums ar elektroenerģijas piegādātāji ir līgums līdz šī gadā novembrim vēl par iepriekšējām cenām, līdz ar to mums tas tarifs tik ļoti, ļoti procentāli nepieauga šim gadam.
Par darba algām pastāstat?
Nevarēšu uz momentu atbildot, tur man jāsagatavo un jāpaskatās, kas ir pagājušajā gadā rēķināts, jā, bet šī gadā nav bijuši algas tā kā paaugstinājumi, bet nākamajam gadam rēķinot ūdens saimniecības tarifu ir iekļauts tas, ka tiek paaugstināt minimālā darba samaksa un tas ir iekļauts jau nākamā gada projektā, tarifa projektā.
Ivo, ja jūs pagājušā gadā par ūdeni prasījāt 2,03 eiro, šogad jūs, ja nākošam gadam jūs prasat 1,93, nu kur tad tas, uz kā rēķina, tā jūs ietaupat?
Nu, tas jāskatās, tiešām jāsalīdzina, ir saimnieciskā nu, darbība, kas kurā brīdī, kas kur ir ietaupīts vai kas kurā brīdī ir remontēts un kurā gadā nav remontēts vai kā, tas ir, kā tās izmaksas veidojas nākamam gadam. Tas šogad... to jautājumu mēs papildus sagatavot, salīdzināt
ar iepriekšējo gadu,
kur tas ir veidojies.
Jo cik šogad jums novads ir iedevis dotāciju? 18 tūkstoši bija plānots, ja mazāk bija, es neatceros.
Plānots bija nepilni 16 tūkstoši, bet novads piešķīra tikai pusi no šī plānotās dotācijas. Tā kā es par šī gadā, iepriekšējā gadā neesmu saņēmis visu solīto dotācijas apjomu. Bet mēs esam izdzīvojuši, pateicoties valsts atbalstam elektroenerģijai.
Nu, labi, paldies.
Šis gads būs provizoriski ar plusiņu vai ar mīnusu?
Gads ir paredzēts ar pluszīmi, jo ir ierēķināta arī rentabilitāte un praktiski ir plānots pat rentabilitāte vismaz pie 13-14 tūkstošiem šī gadā.
Nu, no tiem tad būs tā, arī tā dotācija, ja, kas būs tie 8 tūkstoši.
Dotācija šim gadam netiek prasīta.
Šim gadam es sapratu. Nā. Un šeit rentabilitāte pie šī tarifa ir 13-14%, ja? To jūs plānojat?
Jā.
A, tūkstoši, nē. Tūkstoši peļņi,
jā? Jā.
Jo es paskatījos 21. Gada slēgumu, tur pie pašvaldības dotācijas 50 tūkstoši, jums peļņa bija 10 tūkstoši. Nu tā, apaļos skaidros runājot. Paldies.
Jā. Jā.
Bet tad uz finanšu komiteju tur tomēr pamatojam tiem aprēķiniem, ja? Tad,
to es varu, bet it kā jau viss tarifā, jau viss pamatojumi, viss aprēķiniem ir, bet labi, ja kaut kas vēl precīzāks, jā, to varu sagatavot.
Es saku, man lūgums ir tāds, nu paskatāties, es nesaku, ka tur ir ideāli, bet paskatāties arī, jo jūs esat salikuši tikai 11 mēnešu izmaksas, bet uz nākošo gadu jūs sakat, elektrības līgums bija spēkā līdz novembrim. Ar novembri jums ir jauns elektrības līgums, kādi tur tie tarifu sadārdzinājumi ir, ja? Nu,
pašreiz es nevarēšu komentēt, kāds būs elektroenerģijas tarifs novembrī, un tur man ir grūti kaut ko pateikt. Bet ja jāņem vērā to, ka šī gada vēl dotācija, valda dotācija elektroenerģijai ir paredzēta līdz aprīlim vai maijam, jā, aprīlim. Tā kā, nu, tas viss tur vidēji, viss ir sarēķināts tarifos.
Nu, jaunu elektrības līgumu jūs slēdzāt kad? Vai slēgsiet?
Mēs jaunu līgumu slēgsim šī gadā. Nogalē.
Nu, novembrī es sapratu, ja?
Jā.
Nu, tad pastāstīsiet, kāds tarifs tur, kas saka, jums ir, kāds nav, es orientējos šajās lietās. Paldies.
Bet katrā ziņā visas tarifu izmaksas, viss, kas ir, tas ir tarifos iekļauts un pat viss ir paredzēts.
Labi, paldies vēl. Priekšlikumu viedokļi. Labi, tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdzu balsošanu. Tā, rezultāts 8 par, 2 atturās. Tad lēmumu projekts tiek arī virzīts tālāk uz finanšu komiteju. 8. Dienas kārtības jautājums ir par lokālu plānojumu Kaukas pagasta teritorijas plānojumu grozījumiem nekustamā īpašumā Anneles Kaukas pagastā Talsu novadā. Katrs tam numurs 8862002229 apstiprināšana. Anda Felša mums ziņos. Lūdzu, Anda.
Labdien. Tātad ir sagatavots lēmums projekts, kas apstiprina lokālu plānojumu, kas groza Kaukas teritorijas plānojumu. Otrā redakciju nekustamajā īpašumā Annali. Lokāplānojuma uzdevums bija grozīt Kaukas teritorijas plānojumu, mainot teritorijas funkcionālo zonu no mezāras ar mairietām teritorijām uz Taurukno jābūtas teritoriju. Lokāplānojuma otrā pilnveidotā redakcijas publiska apspriešana mums veidās 29. Decembrī pagājušā gada, 20. decembrī tika organizēta publiskās apspriešanas sapulce Mazvidas bibliotekā, uz kuru gan neieradās neviens interesants. Par pilnveidoto redakciju publiskās apspriešanas laikā tika pieprasīta atzinumi no visām 7 darbu uzdevumā minētajām institūcijām, saņemti 6 atzinumi. 5 pozitīvi un 1 ar iebildējumu no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes. Šīs bija 3 tādas iebildumi. 1 no tiem bija būtībā 2 attiecās uz prasību, kur mantojuma pārvalde atkārtoti lūdza norādīt konkrētu ēku skaitu, kas tiks izvietotas šajā nekustamajā īpašumā, kā arī norādīt plānot atrašanās izvietojumu un vizualizāciju. Un lūgums bija vēl bija norādīt, ka netiek noteiktas prasības teritorijas labiekārtojumam. Atbilstot ministra kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā jāizstrādās tie plānošanas dokumenti, izstādes vadītājs ir sagatavojis ziņojumu par šo publisko apspriešanu, un šajā ziņojumā ir pamatojums, kādu mēs varam šos neņemt vērā šos mantojuma pārvaldes norādījumus, jo šie divi pirmie punkti attiecās risinājumi būvprojektā, kas netiek risināts lokālu plānojumā, un kā arī netiek saskaņā darbu uzdevumu nekādas papildus prasības šim konkrētiem zemes gabalam labiekārtojumam noteiktas, bet tas notiek saskaņā ar Kaukas teritorijas plānojumu. Sekretariātajā ziņojumā priekšlikums ir virzīt šo lokāplānojumu otro pilnveidoto redakciju uz apstiprināšanu. Tāpēc lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, apstiprināt lokāplānojumu un izdot saistošos noteikumus.
Jā, paldies. Paldies deputātiem jautājumu. Gaidz Bērziņš, lūdzu gadi.
Es neredzu tajā informācijā. Sakiet, tas zemes gabals ir vēsturiski no kaut kāda cita zemes gabala nodalīts?
Jā, viņš ir nodalīts vēsturiski no Blakus zemes gabala Vecaugana.
Un kurā gadā tas ir noticis?
Tad man ir no trusciņa jāpaskatās, cik pēc man, cik es varu tagad šajā brīdī atbildēt, es varētu būt 2006.
2003, ja?
Sestais.
Sestais. Skaidrs.
2006. Gadā. Ir lēmums par zemes gabalu sadalījums. Tātad kaut kas pagasta padomas laikā.
Sakiet, bet jūs tur neredzat problēmu saistībā ar šo minimālo platību tajā sadalas brīdī, jo šķiet, ka aizsargjos likums no 2003. Gada vasaras, tad paredzējušos 2 hektārus. Tad, ja dalīšana ir pēc šī 2003. Gada, tur nevar rasties kaut kāda problēma?
Nu, es laikam ap šo jautājumu, neatbildējuši, ja tur ir viss likumīgi, ja šis zemes gabals ir reģistrēts zemes grāmatā.
Nu, tas nemaina to situāciju. Zemes grāmata jau nepārbauda sadalīšanas likumību. Varbūt jūs varētu uz domas sēdi šo jautājumu paskatīties.
Nu, labi.
Jā, paldies.
Labi, kolēģi, vēl Aldis Pinkens.
Jā, es noklausoties kolēģi gaida jautājumu, tā varētu būt problēma, jo līdzīgs ir jau pāris, es atceros, kolēģis pagastā līdzīgas situācijas, kur zemes gabali it kā ir sadalīti. Šobrīd viņš atbilst teritorijas plānojumu, tas tā platība tajā brīdī, kad dalī neatbilda. Un līdz ar ko tiek uzskatīts, ka no to vispār nedrīkstēja darīt, tāpēc varbūt tiešām no šī viedokļa vajadzētu uzmest atcitais situācijai. It kā jau tas to lokālo plānojumu.
Jā,
tas
to lokālo plānojumu. Jā, bet labi. Jā.
Jā, paldies.
Tad līdz domu sēdē, Lūdzu, ja tad noskaidroju.
Jā.
Jā, par to žoga būvniecību, tad šobrīd mums jautājumu nav. Es saprotu, gan no arheoloģiskā pieminekļa puses, gan arī no īpašuma, teiksim, puses žogs nav būvējams, ja? Tā mēs saprotam šobrīd.
Nu, spriežot pēc tā atzinuma nav būvējams, bet, nu, es saku, man kaut kā zinot situāciju, kā, nu, kas tā ir pa vietu, tas nozīmē, ka faktiski pagalmu nevar aizsargāt pret meža zvēriem, jo tev nav atļauts uzbūvēt žogu pa perimetru, tev ir vaļā vārti. Pret meža pusi, tas vienkārši beidzās ar to, ka tur... Nē, ko viņš saka, tāpēc tu dzīvo tādā vietā, lai viņi nāktu, bet uzreizēm rada zināmas problēmas.
LD, papildu skaidrojums vēl?
Nu, mēs vakar arī sazinājāmies apkārtot ir mantojuma pārvaldi, jo jebkurā gadījumā šī rakšana piemineklī, jo jebkurā gadījumā zoga, izvietošana ir veidu saistīta ar rakšanu, un tas ir arheoloģiskais piemineklis, kur ir senkapi. Ja kurā gadījumā rakšana netiek saskaņota, vai tur jau jāpiesaist arheologs. Tāpēc ir šīs iebildums, tā mums skaidroja vakars kultūras mantojuma pārvaldēji, tas nav aspektos, tas ir arheoloģijas piemineklis. Tie ir apbedījumi.
Jā, labi. Paldies, kolēģi, vēl. Priekšlikuma arī nav šobrīd. Tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Manuprāt, drīz būs gads, kopš mēs skatām šo jautājumu par Annelē. slēdz balsošanu. Jā, ar 10 balsīm par, tad tālāk lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies, Anda. Par Talsu novada domas 2010. Gada 16. septembra saistošo noteikumu numuru 38 par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Meģņi. Jaunzemes ciemā Ģibuļu pagastā Talsu novada atzīšana par spēku, ka zaudējušiem arī Anda Felša mums turpina ziņot. Lūdzu, Anda.
Tātad pašvaldībā mēs esam saņēmuši sniegumu no detālplānojuma gan izstrādātāja, gan īstenotāja, kurš lūdz atcelt detālplānojumu Meģņi Jaunzemes ciemā Ģibuļu pagastā. Tātad šis ir viens no, var teikt, cenējiem detālplānojumiem, kura izstrāde jau ir uzsākta 2006. Gadā vēl Ģibuļu pagasta padomas laikā. Pēc tam 2010. Gadā Talsu novada dome ir pieņēmis lēmumu turpināt detālplānojumā izstrādi pēc īpašnieka lūguma un ir precizēts arī darba uzdevums. Detālplānojums ar saistošiem noteikumiem ir apstiprināts 2010. Gada 16. septembrī. Talsu novada domes lēmums 664. Detālplānojumam risinājumā, kā to tajā laikā noteikti spēkā esošā likumdošana, īpašums bija plānots sadalīt 16 jaunās zemes vienībās, kurā 15 ir plānotas tautumāja apbūvēm viena piekļuvas nodrošināšanai. Iepriegumu izskatīšanas laikā, izskatot situāciju, kas ir notikusi saskaņā detālu plānojumu, ir visam konstatējuši, ka sadalība veikta 2019. Gadā atbilstoši detālu plānojumam. Tātad ir izveidotas šīs zemes vienības, gan apbūves organizētās, gan piekļuves risinājumam izdalīt atsevišķi zemes vienības, kura ir izbūvēts CC grāmatu segumu. Zemes grāmatā ir reģistrēti īpašumi, no kuriem 14 jau ir mainījušās īpašuma tiesības. Ir izstrādāti projekti ūdens apgādes nodrošināšanai un elektrības pieslēgumiem, un balstoties uz šiem projektiem arī izbūvēta centralizētā ūdens apgādes sistēma un elektrības pieslēgumi. Ir saņemtas vairākas būvatļaujas, gan dzīvojumu ēku, gan palīdz ēku būvniecībai. Šajā detālu plānojumā ir noteikti apbūves rādītāji šiem no visiem zemes gabaliem, kas būtībā sakrīt ar pašreiz mūsu teritorijas plānojumā noteiktajiem apbūves rādītājiem. Un plānojumā mums ir pašreiz šiem zemes gabaliem noteikti 15 gabaliem saurzinājums apbūves teritorijas zemējiem, un vienam ir transporta infrastruktūras teritorijas. Tā kā mēs tā kā nesaskatām, kāpēc viņš nevarētu tik tālāk īstenot atbilstot teritorijas plānojumam, un tā kā pietrišana arī ir snieguši 13 īpašnieki no 14 jaunajiem īpašniekiem, tāpēc ir sagatavots lēmums atcelt šos saistošos noteikumus, izdot tāpat jaunas saistošos noteikumus, kas atzīst saistošos noteikumus par spēku zaudējušiem un turpināt tātad šo īpašumu apsaimniekošanu attīstību atbilstot Talsu novada teritorijas plānojumam. Lūdzu balstot par sagatavoto plānojumu.
Jā, paldies par ziņojumu. Ansis Stratos, lūdzu, jautājumu.
Bet kas tur ir 14. Zemes īpašnieku? Ir tā piekrišana vai nav?
Iesniegtajā iesniegumā ir pierakstīts, ka tajā brīdī laikam viņš nebija sasniegums, bet īpašniekam nav iebildumu.
Un ja īpašniekam būs viedoklis kādā brīdī, kas tad notiek?
Nē, viņam nav iebildumu par to, ka tiek atsvarts detālplānojumu.
Ar nav iebildumu? Es sapratu viedoklis. Jā, es pārklausījos, tad jūs teiktu to piedodiet.
Jā.
Labi, paldies vēl kolēģi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Almas mums nav. Slēdz balsošanu no 9 balsīm pāri, lēmuma projekts tiek atbalstīts un virzīts tālāk. Tikai nosūtīt jums. Labi, pizīm arī, ja? Labi, paldies. Tā 10. Dienas kārtības jautājums ir par Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Aija, Lorence mums ziņos lūdzoja.
Labdien! Sagatavots lēmumu projekts, lai apstiprinātu Talsu novada pašvaldības pārstāvniecību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās, saskaņā ar Talsu novada pašvaldības vadības izteikto priekšlikumu.
Labi, paldies. Deputātiem ir jautājumi. Attiecībā būs sagatavota lēmumu projekta. Priekšlikumi. Viedokļi arī nav. Uzsākam balsošanu. Paldies. Asmiņam balsim par vienam pret. Lēmu projekts tiek atbalstīts. Andi, kaut ko vēlies? Piepriekšējā, labi. Labi, jā. Labi, paldies. Tā nākamais dienas kārtības jautājums un pēdējais lemjošā daļā ir par bieži sastopamu derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA RDVS. Ajas arī Inska mums ziņos. Lūdzāja.
Jā, labdien. Saņemts pašvaldībā iesniegums no SIA RDVS par derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts grants, smilts atradnei jaunkauļi. Pievienots iesniegums, kurā sniegt informāciju par to, ka divos laukumos plāno iegūt smilti, smilts grants, tātad derīgos izrakteņus ar kopējo platību 3,014 hektāru. Pievienota ir atradnes pase, ieguves limits, valsts vidas dienesta izsniegtie tehniskie noteikumi, kā arī valsts, jā, Latvijas valsts ceļi izsniegtie noteikumi par pievedu ceļa projekta izstrādu, lai varētu izbūvēt šo piekļuvi ceļam A10 Rīga Ventspils. Atļauja tiek pieprasīta uz laiku līdz 2041. Gada 31. Decembrim. Nu, tas ir īsumā viss. Pielikumā jums arī bija iespējams iepazīties ar visiem pielikumiem, un es lūkšu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies. Ir kolēģiem jautājumi? Priekšlikumu viedokļi? Tad uzsākam balsošanu. Andi? Paldies. Paldies. 9 balsīm par. Lai man projekts tālāk tik virzīts uz domas sēdu, manuprāt. Jā.
Paldies.
Paldies. Tā, tad tālāk būs informatīvās daļas jautājums un informācija par pārobežu projektu sagatavošanu. Un ziņos mums Jolanta Skujiniec. Lūdzu, Jolanta.
Jā, es saprotu, ka es varu uzlikt arī šo ekrānu prezentāciju, lai varbūt, es nezinu, cik jūs redzēsiet, mēģināšu.
Tad mēs redzēsim, vai mēs redzēsim.
Tā. Es nezinu, vai es varu likt uz lielo, jūs tagad redzat?
Uz lielo būtu labāk.
Bet vienīgais man ir bāk par to, ka reizē viņi tad neiet uz priekšu. Jūs tā redzat nākamo slaidu?
Nē, pirmais titula slaids.
Tas nozīmē, ka es nevarēšu lielo uzlikt, jo tad man viņa neiet uz priekšu. Es
Nu, labi.
Nu, es mēģināšu stāstīt, katrā gadījumā lielāko daļu es arī izstāstīšu. Tātad ir vairāki pārobežu projekti, pie kuriem šobrīd tiek strādāts, bet vēl šinī brīdī tā nav tāda stadija, lai virzītu lēmumu projekts uz sēdu, un tāpēc es vienkārši par vairākiem šiem tematiski dažādajiem Latvijas Lietuvas vai Igaunijas Latvijas projektiem pastāstīšu sīkāk, jo iesniegšana ir plānota šiem projektiem, un tur ir pamatā būs Kurzemes plānošanas reģions iesniedzējis kā galvenais partners, un mēs būsim kā sadarbības partneri, un ir arī saistībā ar Lībiešu krastu, ir arī cita veida sadarbība ar Igaunijas partneriem. Tātad pirmais, kas ir Latvijas Lietuvas programmas projekts, ir saistīts ar uzlabotas piekļuves nodrošināšanu ūdens tilpēm. Šobrīd šie tie plānotās ūdens piekļuves vietas ir saistītas ar vairākiem mezeriem un dažādi, nu, kas ir dažādos Kurzemes novados. Mūsu gadījumā šobrīd tiek risināts šī projekta ideja saistībā ar Spāres ezeru. Šajos projektos vairāk vai mazāk izmaksas, kas ir saistītas ar infrastruktūras lietām vai tehniskām lietām, pamatlīdzekļiem un tādām lietām, ir aptuveni 35 līdz 40 tūkstošu eiro robežās. Tās nav lielas summas, un izejot arī no šo summu pieejamības un iespējām kaut ko izdarīt par šādu summas apjomu, ir arī mēģināt atrast šīs projekta idejas. Un otra lieta ir, kā šīs projekta idejas saskan ar tām idejām, kas ir citiem novadiem, citām pašvaldībām un pārobežu partneriem. Tāpēc arī tās idejas, nu, tiek mēģināts salāgot, jo mēs apzinājām vairākas idejas, bet šobrīd jau ir tā stadija, kad Kurzemes reģions tikai mēģina vērtēt, kas ar ko iet kopā. Tāpēc tātad pirmais mēs tātad Spāres ezeru piekļuvu, un šobrīd izvērtējot variants, ko varētu arī izdarīt par šiem te plānotajiem 40 tūkstošiem, tātad ir plānots izveidot pontonu laipu piekļuvēju ūdenim, kā arī pie ezera nelielas atpūtas vietas izveida, lai gan laivotāji, gan arī tāpat atpūtnieki varētu šajā teritorijā atpūsties. Tas ir plānots netālu no, ja kurš zino, Spāres estrādes, tur ir arī pašvaldības īpašums, un tas arī līdz ar to, tā kā atvieglot šādu projektu īstenošanu. Bet tātad arī būs šajā projektā arī tās saucamās mīkstās projekta aktivitātes, bet kopējās izmaksas vēl tiek precizētas, un tās būs zināmas tikai pēc tam, kad ar visiem partneriem būs saskaņotas katra konkrētās un kopējās izmaksas. Nākamais projekts ir saistīts ar dabas takām. Mēs iesniedzām visas iespējamās dabas takas arī, ko sadarbībā ar Turismu informācijas centru pārstāvjiem noskaidrojām, kur kaut kas ir. Šeit ir noteikums, ka mēs nevaram veidot takas pilnīgi no jauna, un arī šis summas ierobežojums. Tātad takas ir vai nu esošu taku uzlabošana, vai esošu taku papildināšana ar kādu papildus maršrutu. Šobrīd no Talsu novada tiek virzīts tālāk ar tēmu Putnī, tātad Mērsaga pie jūras pļauja dabas takas, un šobrīd tā kā plānojas tātad taktīlu putnu figūru risinājumu un takas stendi šajā teritorijā. Un protams, kad katrai pašvaldībai nedaudz cits virziens ir, mūsu gadījumā tātad šajā komplektā iekļaujās Mērsaga pie jūras pļavas. Tad ir viens projekts, kas ir saistīts ar Latvijas Lietuvas programmā, ir burāšanas skola attīstība.
Ja tā var teikt, tad šis projekts šobrīd ir varbūt izmaksu ziņā, vismaz tehnisko aprīkojumu ziņā ir, mēs esam tikušies tālāk, arī ir iezīmējušās aktivitātes, kādas varētu būt, un no tās novada, kā partneris būs tās novada pašvaldība, bet tīri tas būs saistīts ar OS sporta skolu, ar burāšanas nodarbībām, ar nometnes rīkošanu, kā arī pamatlīdzekļu iegādi, motorlaiva ar piekabi un saucamās optimistu laivas, kas ir paredzēts treniņu nodarbību no organizēšanai, jo šajā projektā pamatlīdzekļus var iegādāties tikai tad, ja tie ir paredzēti izmantot vai nu pasākumu organizēšanai vai nodarbību nodrošināšanai. Un, protams, ka projekts ir vērsts uz bērniem jauniešiem 7-15 gadu vecumā, un arī plānots ir lielāks pasākums, kas šobrīd ir saistīts arī jau tradicionālu pasākumu Rojas sporta skolu, ko rīko izturības braucienu, un faktiski nometne, kas varētu noslēgties ar šādu pasākumu, kurā varētu arī piesaistīt citu burāšanas skolu vai jahtklubu dalībniekus tādā lielākā pasākumā. Tas ir par burāšanas skolām. Tad ir vēl viena tēma Pilskalni. Šajā tēmā Pilskalni nav tikai Pilskalni kā tāda, bet saistīta ar kuršu tēmu. Un tātad kuršu tēma ir ar dažādām mīkstajām aktivitātēm, kas ir neatņemama sastāvdaļa šādiem projektiem. Un šeit par šīm aktivitātēm vēl, protams, ir kompleks vienošanās ar partneriem, kuras aktivitācijas tālāk, bet šajā gadījumā arī piekļuvas nodrošināšana, kas ir tēma visiem projektiem šajā brīdī par to, kad ir pieejamība ne tikai tā, lai varētu uzkāpt vai pieiet, bet arī pieejamība vispār pieņemtā nozīmē, skaitā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tātad mūsu gadījumā tas ir Talsu Pilskalns, kur šobrīd tiek plānoti gan iespējamie infrastruktūras uzlabošanas darbi tīri piekļuvē, gan arī aktivitātes un stendi ar informāciju. Pēdējais projekts, kas šobrīd ir bijis mazākajā gatavības stadijā, jo vēl nav skaidrs, kā tas virzīsies tālāk, ir saistīts ar Sadvils Pilskalnu, kas ir Igaunijas Latvijas programmā Dārza Pēles, kur atkal ir šī pati pieejamības nodrošināšana un informācijas nodrošināšana, kas tāls notgadījumā varētu būt saistīts ar Sabili. Pēdējais projekts ir, ne pēdējais vēl ne, tas ir saistīts ar Lībiešu krastu, un šis ir tas, kuru nevirza Kurzemes plānošanas reģions, bet tīri tātad saistībā ar Lībiešu krastu ir sadarbībā jau tā kā uzveicinājums nāca no Igauņu puses, un šeit arī ir redzami, ka ir ļoti, ļoti ierobežots šis te dalībnieku virziens, kuri vispār varētu šādā projektā piedalīties, un mums tas ir Lieva piekrastes zona, vēl tātad Kuldīgas novads Suiti, ir arī vēl citi, bet šeit varētu būt vidē, es kā sapratu, šobrīd no man pieejamās informācijas šobrīd ap četriem partneriem. Tātad te ir arī mājaslaps izveidi plānot, kā arī informatīvie stendi ar QR kodiem, kas šobrīd lielā mērā būs daudzos projektos, jo QR kodu izmantošana ir populāra un dod pēc iespējas lielāku informāciju. Arī šeit ir plānot semināri, kas ir arī mīkstās aktivitātes, un tātad arī finansējums ir ap 30 tūkstošiem kopā, kas varētu būt gan stendiem, gan mājaslapas izstrādē dizainam un IT risinājumiem. Tā, tagad es izstāstīju visu par pārobežu projektiem, vēl nobeigumā, kas nav pārobežu projekts, bet jums pielikumā, kad es nosūtīju informāciju par pārobežu projektiem, arī bija informācija par šādu projektu digitālais dvīns, kur būtu lūgums varbūt arī iepazīties un izlasīt, jo šobrīd pie tā arī tiek strādāts Kurzemes pašvaldības pie tā arī strādā un ideja nāk no Ventspils IT jums speciālistiem. Esam tikušies vairākos semināros, lai šo ideju apspriest un katrs sev izvēlētos pieejamāko variantu izvērtējot savu situāciju. Tas nav pārobeži, jā, kā es teicu, bet vienkārši šis informācija, ka tāds projekts SAM 514 ietvaros, tā kā pie tā tiek strādāts. Tas man šobrīd tā kā viss, paldies par uzmanību. Es nezinu, vai jūs redzējāt, bet tāds bija mans iespējas šobrīd.
Jā, paldies. Paldies, jā, Juzefa Lūdzu.
Tā, Jolanta, jautājums tāds, nevis par to digitālo dvīni, es te skatos, projekta budžets ir 3,6 miljoni, no tiem ir 85% eiro finansējums, kā viņš tur dalīsies, es saprotu, pa Kurzemes plānošanas reģionu, ja? Jebkā.
Jā, tā summa ir uz Kurzemi, ierobežots pieejamības atlase, un tāpēc arī kopīgi šobrīd tiek strādāts, jo varbūt, ka iesniedzējs ir viena pašvaldībā un pārējie tā kā iesaistās.
Kā satelīti klāt, jā. Tā, bet man jautājums ir tāds no tās pirmās daļas, no tiem pārrobežu projektiem, uz cik kaut kādu provizorisku summu, finanšu summu mēs mūsu novads varētu pretendēt. Ja tur ir tādi uzmetumi, jūs vienreiz teica 30 tūkstoši tur un tā tālāk.
Jā, vidēji visiem šiem projektiem ir kaut kur 35-40 tūkstoši, kas varētu precizēties iespējams no katra partnera vai no aktivitātes vai plānotajām aktivitātēm, bet šī summa, ko es minu, tā summa 35-40 tūkstoši ir tīri uz tām aktivitātēm, kas saistās ar infrastruktūras lietām un stendu uzstādīšanu un kaut kādām tādām. Šobrīd tās kopējās summas uz visu projektu vienu kaut kur arī ir bijušas rēķināts ap 300 tūkstošiem. Es zinu, ka burāšanas skoliņai tā kā arī dalās uz pārobežu partneriem ir, nu, ja tā var teikt, vai nu puse vai trešdaļa, nu, tur attiecība proporcionāli kā nu dalīsies. Kopējā summa ir lielāka, bet šīs summas, ko es minēju visu laiku, ir 35-40, ir uz infrastruktūras lietām vai cietajām lietām. Kurzemes plānošanas reģions plāno, tur, kur ir Kurzemes plānošanas reģions vai arī, kur ir galvenais partners, plāno šīs mīkstās aktivitātes, un tās ir ārpus šiem 40 vai 30 tūkstošiem.
Ja es pareizi saprotu, nu, tad, ja, piemēram, Spāris ezerā tur rīko to pontonu laipu, nu, es tā, ja, tad tur arī mēs tā kā uz 30-40 tūkstošiem.
Jā.
Tur, piemēram, Mērsraga tā izpļavās, ko jūs tur teicāt, jā, vai tur pilskalnu tēma, tad tā kā uz, apmēram, jā, uz to.
Jā.
Mhm. Nu, labi. Bet kad tas viss var vērties vaļā, jau kāda tā doma?
Viņa jau programmas jau ir atvērtas, un šobrīd tāpēc tiek strādās pie projekta pieteikumiem, ir atšķirīgi šīs iesniegšanas, februārs, marts ir iesniegšanas.
Nu, kurš tad tur tas vadošais partneris, jeb kā tur, jeb ar visku, nu kāds tas
principis? Pārsvarā ir Kurzemes plānošanas reģions.
Nu, tad mūsu mērķi plāni ir tā kā sastāvdaļa no tā, es saprotu.
Jā. Un mums ir kompleksi veido šo te piedāvājumu, lai projekts kopumā izskatītos, nu, ja tā var te sasaistīts, jā, un tematiski, nu, kompleksā veidots.
Nu, es, piemēram, saprotu tā, ja, kad dot piekļuvu ūdens tilpēm, tad tur būs Spāris ezers, es nezinu, Nabus ezers vai kāds, nu, piemēram, pēc vairāk ir, saprot tā, ja, un tad, ja tie, bet tur tā nauda ir droša, jeb kā pati domā?
Tātad es vēl nepateicu par to, ka projekti, protams, šie te pārobežu projektu, viss tās procesi neies ātri, visticamāk, kad projekta īstenošana atbalsta gadījumā var būt tikai 24. Gadā. Tātad šis gads paies gan sagatavošana, iesniegšana, gan vērtēšana, bet cik tas ir droši, to nevar pateikt, tas būs atkarīgs no tā, projekts atbalstīs vai neatbalstīs kopumā. Tas, nu, ja es gribētu teikt, ka tā, nu, labā praksa varbūt ir tas, ka tie partneru skaits ir, nu, tā kā, nu, nav viņš galīgi lokāls šis projekts, tad ir grūtāk šis atbalsts pieejams. Bet šobrīd tie projekti veidojas kompleksī vairāk vai mazāk uz Kurzemes reģionu, nu, es jau nevaru pateikt, būs, nebūs. Tas ir, jā, kā tas kompleks, kā izskatīsimies uz pārējo projektu iesniegto fonu šajās programmās.
Mums šī informācija ir pieejama arī visām pārvaldēm?
Kādā ziņā pārvaldēm?
Es domāju tā, ka, nu, teiksim, novada pārvaldžu tur vadītājiem.
Šobrīd šī informācija tika vākta dažādā veidā. apzinot, sākums bija, protams, visplašāko informāciju saistībā ar šīm lietām, protams, bija sadarbībā ar turismu informācijas centriem, jo lielākā daļa bija saistīta ar šāda tipa aktivitātēm un konkrētiem objektiem, kur vislabāk turismu informācijas centri zināja, kas kur atrodas. Un, protams, ka jebkurš projekts šajā vietā, nu, šajos projektos neiekļaujās. Tie ir tematiski virzīti ar noteiktiem priekšnosacījumiem projekti. Un tā kā, piemēram, Sabile nāca ar savu piedāvājumu, bija arī Valdemārpils piedāvājums par pieņemsim par Pilskalnu, bet ņemot vērā šo te finansējumu iespēju, mēs nevaram nu, tā kā visus objektus izvēlēties šajās projekta programmās. Arī par ezariem bija piedāvājumi vairāk, jo mums ir arī Sasmuks ezers, Spāris ezers, bet arī ņemot vērā šo te finansējumu iespējamību, un šobrīd tā kā, nu, ejam uz priekšu Spāris ezeru.
Mums pēdējais bija Kareis Sasmuks ezers, manuprāt, jā, pārobežu projekts.
Jā, jā.
Mm. Jā, paldies, kolēģi, vēl kad. Vai jautājumi vai priekšlikumi?
Lūgums atsūtīt to prezentācijas materiālu, mm-hmm. ko jūs, nu, tur tā kā varēja
jā,
redzēt,
es to
kaut ko
izdarīt,
neredzēt,
jā.
Ja tā paņem. Paldies.
Jā, jā, tad atsūtīt to prezentāciju. Labi, paldies. Paldies par informatīvo izklāstu par projektiem. Ir jāizmanto visu, ko mēs varam izmantot. Labi, paldies, kolēģi, par dalību komitejas sēdē. Šodien mēs esam izskatījuši visi jautājumus.